Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 23 ខែសីហា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 13 រោច ខែស្រាប ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីផលវិបាកនៃការដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅកាន់ប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Rhodes ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការសម្លាប់លោក Foley ជាការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកុមារអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងត្បាល់របស់ពួក Hamas
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាអំពីការស៊ើបអង្កេតដោយយុតិធធម៌និងទូលំទូលាយទៅលើការបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅនៅទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri សាលាឧទ្ធរប្រទេសកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនគណបកប្រឆាំង3នាក់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសេចក្តីមានបាននិយាយថាចលនារបស់ក្បួនកង្វល់មនុស្សធម៌មួយរបស់រុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយគ្មានការយល់ព្រមជាផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវជាការរំលោភចាក់ស្ដែងមួយលើអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Ben Rhodes ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរងសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវដកក្បួនកង្វល់នេះចេញពីផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងពិភាក្សាស្ថានភាពនេះនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្បួនកង្វល់ឡានកាំញូមានដឹកជំនួយមនុស្សធម៌បានចាប់ផ្ដើមបើកចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសុក្រទោះណាជាមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការពីអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនឬមិនបានបញ្ចប់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យដោយគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក៏ដោយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនក៏បានសម្ដែងកង្វល់អំពីចលនានៃក្បួនកង្វល់នេះដែរដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពជាឯកតោភាគីណាមួយអាចមានសក្តានុពលនាំឲ្យស្ថានភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយនោះរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងថែមទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Ben Rhodes ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសេតវិមានបានពណ៌នាការសម្លាប់អ្នកកសាតសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Foley យ៉ាងឃោរឃៅដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rhodes បានមានប្រសាសន៍ថាយើងឃើញថាការនេះជាការវាយប្រហារមួយលើប្រទេសរបស់យើងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានផ្សព្វផ្សាយរូបថតនៃការកាត់ក្បាលលោក Foley ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាលោក Rhodes បាននិយាយថាពួកនិយមជ្រុលនេះបានដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងខ្លាំងជាងកាលពី6ខែមុននេះលោកក៏បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រុងប្រៀបចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលណាផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគំរាមកំហែងកងកម្លាំងគៀវបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីបង្ខិតបង្ខំពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យចេញពីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រពួកយុទ្ធជនគួរ Peshmerga បានវាយយកបានមកវិញនៅកន្លែងមួយចំនួននៃតំបន់ Jalala ឋិតនៅ115គីឡូម៉ែត្រទិសឥសានក្រុងបាដាត់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលបានវាយកបានក្រុងនេះនៅខាងត្បូងតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តគឺកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកផេសម៉ាហ្កាបានវាយកបានមកវិញនៅដែនដីត្រូវបាត់បង់ជាផ្នែកដោយសារមានជំនួយពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលើពួក Jihadists នៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការបាញ់កំភ្លើងត្បាល់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានបណ្ដាលឲ្យកុមារអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ស្លាប់ពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាក្មេងប្រុសអាយុ4ឆ្នាំនេះបានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់មួយធ្លាក់ជិតកន្លែងថែរក្សាក្មេងមួយនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពួកមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយថាកុមារនេះជាក្មេងអ៊ីស្រាអែលទី1ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងអំពើហិង្សាដែលបានចាប់ផ្ដើមមានកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានបដិញ្ញាថាពួក Hamas នឹងត្រូវបង់ខាតចានចំពោះការវាយប្រហារនេះលោក Dan Shapiro ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានថ្កោលទោសអ្វីដែលលោកហៅថាការវាយប្រហារភេរវកម្មយងក្នុងខ្លាំងនេះកាលពីប្រមាណម៉ោងមុននេះពួក Hamasបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការចាប់ពង្រត់និងការសម្លាប់យុវជនអ៊ីស្រាអែល3នាក់កាលពីខែមិថុនាហើយឧបទ្ទហេតុនេះបាននាំឲ្យមានសង្គ្រាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាលោក Saleh Aruri មេដឹកនាំ Hamas បាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយក្នុងប្រទេសទុរគីកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសាខាយោធារបស់ក្រុម Hamas បានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះដោយមានគោលដៅចាប់ផ្ដើមធ្វើការបះបោរមួយThe Voice of America, VOA. ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសចិនបានធ្វើការដេញស្ទាក់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មួយជាមួយយន្តហោះច្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងនៅលើលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសចិនលោកឧត្តមនាវីត្រី John Kirby អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាយន្តហោះប្រតិកម្មចិននេះបានហោះជិតយន្តហោះអាមេរិកនោះ 3-4 ដងគឺក្នុងចម្ងាយតែ10ម៉ែត្រពីយន្តហោះប្រតិកម្មនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បាននិយាយដែរថាយន្តហោះចិននេះបានហោះពីក្រោមយន្តហោះប្រតិកម្មអាមេរិកធុន P លេខ8 Poseidon លោកខប៊ីបានថ្លែងថាឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពីលើដែនទឹកអន្តរជាតិស្ថិតនៅចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តហៃណាននៃប្រទេសចិនក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការតបាដល់ប្រទេសចិនហើយអំពីឧបទ្ទហេតុនេះលោកខប៊ីបាននិយាយថាយន្តហោះអាមេរិកនោះបានហោះយាមល្បាតជាអាលិជីលោកប្រធានាធិបតីចិនជីជីងពីងដែលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនិងលោកដុកជីសេតិនសមាភិកីម៉ុងហ្គោលីរបស់លោកបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួនគាំទ្រដល់សំណើរបស់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីក្នុងការបើកប្រជុំសន្និសីទកំពូលត្រីភាគីមួយជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអាចពង្រឹងថែមទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជិតខាងទាំង3នេះនេះបើតាមការផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនផ្នែកផ្សាយជាភាសាទីបេនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាក្រសួងការបរទេសម៉ុងហ្គោលីបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នឹងទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសម៉ុងហ្គោលីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតនិងជាប្រភពធំបំផុតនៃការបណ្ដាក់ទុនក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីជាងមួយទសវត្សរ៍មកហើយរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក Eric Holder សន្យាអំពីការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធមួយដោយយុតិធម៌និងទូលំទូលាយអំពីការបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅម្នាក់ឈ្មោះ Michael Brown នៅក្នុងក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouriលោក Holder បានមានប្រសាសន៍អំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងក្រុង Ferguson ទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅពេលលោកវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញលោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានផ្នែកបញ្ហាក្នុងប្រទេសនៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមហើយលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មួយថ្ងៃក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងក្រុង Ferguson លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ Holder បានស្វាស្វែងធានារ៉ាប់រងដល់ពួកមេដឹកនាំសហគមន៍និងពលរដ្ឋថាក្រសួងយុត្តិធម៌បំពេញមុខនីតិរបស់ខ្លួនដោយម៉ត់ចត់នៅក្នុងករណីនេះ
Now the acts in the clear
Our investigation will be fair
ការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងនឹងមានភាពយុត្តិធម៌និងមានភាពទូលំទូលាយនិងឯករាជ្យ
នៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោកលោក Holder បានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីផ្នែកពង្រឹងច្បាប់ពួកមេដឹកនាំសហគមន៍និងគ្រួសាររបស់ Michael Brown ដែលជាយុវជនស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធត្រូវបាញ់ស្លាប់ដោយប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់នៅក្រោយមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងផ្លូវមួយនៃតំបន់ជីក្រុងមួយរបស់ក្រុង Saint Louis នៅប៉ែកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បានផ្ដល់ការរៀបរាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាអំពីអ្វីដែលនាំឲ្យមានការបាញ់កំភ្លើងនោះនៅក្នុងសន្និសីទកសែតរបស់លោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington គេបានសួរលោក Holder អំពីការសំខាន់បំផុតដែលលោកបានដឹងពីជំនួបជាមួយពួកមេដឹកនាំសហគមន៍និងពលរដ្ឋក្នុងក្រុង Ferguson
A desire to be seen as equals
មានបំណងមួយក្នុងការឃើញភាពស្មើគ្នានិងបំណងពិតប្រាកដមួយក្នុងការសម្រុះសម្រួលគ្នាមានការបែកបាក់ពិតប្រាកដមួយនៅទីនោះដែលខ្ញុំយល់ថាប្រជារាស្ត្រកំពុងខិតខំព្យាយាមរកវិធីដោះស្រាយហើយខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំយល់ថាចេញពីសោកនាដកម្មនេះនឹងមានឱកាសធំមួយសម្រាប់កែតម្រង់សហគមន៍នោះ
លោក Greg Carr ជាអ្នកជំនាញការនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និយាយថាក្រុង Ferguson មានការស្ងប់ស្ងៀមជាងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះហើយការតេតិនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រហែលបានជួយសម្រាលស្ថានភាព
They're sending a message, very strong message that they will be watching, that they will be side by side with local government.
ពួកគេបញ្ជូនសារខ្លាំងមួយថាពួកគេនឹងឃ្លាំមើលស្ថានភាពនេះថាពួកគេនឹងស្ថិតនៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានហើយថាករណីនេះត្រូវតែដោះស្រាយដោយម៉ត់ចត់បំផុតជាមួយកង្វល់អំពីភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពយុត្តិធម៌
លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជូនលោក Holder ទៅកាន់ទីក្រុង Ferguson ជាមួយសេចក្តីសង្ឃឹមធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់សហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានលោកអូបាម៉ាបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2008ហើយលោក Holder បានក្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2009លោក Anthony Cook សាស្ត្រាចារ្យខាងច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown និយាយថាការបាញ់ស្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅនេះនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson និងអំពើហិង្សាមាននៅក្រោយឧបទ្ទហេតុនេះក៏បាននាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីលើបញ្ហាយូរយារមកហើយនិងស៊ីជម្រៅអំពីភាពខុសគ្នាខាងពូជសាសន៍និងខាងឋានៈនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
We live in separate worlds. Still a majority of black and
brown. យើងរស់នៅក្នុងពិភពដាច់ពីគ្នាពួកកុមារស្បែកខ្មៅនិងស្បែកពណ៌ត្នោតភាគច្រើនទៅរៀនក្នុងសាលាមានសិស្សភាគច្រើនមានស្បែកខ្មៅនិងពណ៌ត្នោតនៅពេលលោកអ្នកពិនិត្យមើលតំបន់ប្រជារាស្ត្ររស់នៅទោះជាក្នុងសង្កាត់ខ្លះមានអ្នកស្រុកស្បែកខ្មៅឋានៈកណ្ដាលរស់នៅក៏ដោយក៏សង្កាត់ទាំងនោះនៅតែមានជនជាតិភាគតិចរស់នៅច្រើនដដែល
នៅពេលជាមួយគ្នានេះការយកចិត្តទុកដាក់អន្តរជាតិនៅតែមាននៅលើទីក្រុង Ferguson ដែលជា test ថ្មីបំផុតអំពីសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពូជសាសន៍និងអំពើហិង្សាបុនសប Michael Brown មានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះក្នុងទីក្រុង Saint Louis
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA បទជក់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington
សាលាឧទ្ធរណ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យសកម្មជន3នាក់នៃគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅឃុំដោយទាមទារប្រធានាយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថានេះជាសំណុំរឿងនយោបាយដែលមិនគួរបន្តឲ្យនៅយូរយ៉ាងនេះក្នុងខណៈពេលដំណោះស្រាយនយោបាយបានចប់ហើយលោកមែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនយុវជនគណបកសង្គ្រោះជាតិ3នាក់បានចាញ់ផុតពីពន្ធនាគារព្រៃសរវិញហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចឲ្យពួកគេនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ន ដោយតម្កល់ប្រាក់ចំនួន30លានរៀលសកម្មជនទាំង3នាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2014ទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាហើយបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាអ្នកទាំង3រូបមានលោកខុនចម្រឿនប្រធានចលនាយុវជនរាជធានីភ្នំពេញលោកសានគឹមហេងប្រធានចលនាយុវជនខណ្ឌទួលគោកនិងលោកនាងសុខុនហេរ៉ាញឹកចលនាយុវជនខណ្ឌច្បារអំពៅលោកហូវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងពេលធ្វើពិធីអបអរសាទរទទួលយុវជននោះនៅទីស្នាក់ការថា
ខ្ញុំយល់ថានេះជាអតិពលនយោបាយដែលយើងធ្វើដោយអះអាងទៅតាមវប្បធម៌មួយដែលយើងដោះស្រាយតាមផ្លូវរដ្ឋាភិបាលតាមផ្លូវរដ្ឋាភិបាលយើងមិនដោះស្រាយតាមផ្លូវបាត់កម្មតទៅទៀតទេនេះជាគុណគុណសម្បត្តិមួយដែរបាទ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏មានគម្រោងកោះហៅសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដតីទៀតដែរក្នុងនោះមានលោកមីកសវណ្ណរាប្រធានខាងផ្នែកព័ត៌មានរបស់គណៈបកឲ្យមកឆ្លើយបំភ្លឺតទៅនឹងការចោតប្រកាន់ពីអំពើហិង្សាក្នុងពេលទៀមទាឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រោយពីទីលាននោះត្រូវបានបិទដោយសារតែមានវិបត្តិនយោបាយកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2013លោកហូវ៉ាន់អ្នកតំណាងរាជបានបញ្ជាក់ថាជំហររបស់គណបកគឺមិនរារាំងសកម្មជនឬសមាជិករបស់ខ្លួនណាមួយមិនឲ្យចូលបំភ្លឺឡើយប៉ុន្តែអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់មេធាវីការពារក្តីយុវជនទាំង3រូបនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ចៅក្រមតុលាការសាលាឧទ្ធរដែលតម្រូវឲ្យជន់ជាប់ចោទទាំង3នាក់បង់ប្រាក់តម្កល់រហូតដល់30លានរៀលថាជាចំនួនដ៏ច្រើនដែលបង្កផលវិបាកដល់គ្រួសាររបស់ជនទាំង3នាក់លោកអំសម្អាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ថា
យើងសាទរចំពោះការនៅក្រៅឃុំរបស់យុវជនទាំង3ប៉ុន្តែយើងមានការសោកស្ដាយផងសាលាតោបានតម្រូវឲ្យយុវជនទាំង3ហ្នឹងតម្កល់លុយ30លានរៀលប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺសូមឲ្យតម្កល់4លានរៀលហើយមុនថ្ងៃ30ត្រូវប្រមូលលុយគ្រប់30លានរៀលវានេះជាការបង្កប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលយើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋតទៅនឹងលុយ10លានម្នាក់គឺមិនងាយនឹងរកទេបញ្ហានេះដែលយើងមានការសោកស្ដាយទោះបីជាគាត់បានការខំក៏ដោយ
លោកអំសំអាតក៏បានទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់លើសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដោយសារតែសំណុំរឿងនេះគឺគេមើលឃើញថាជាករណីនយោបាយសុទ្ធសាធ
ការចាប់ខ្លួននេះបើយើងមើលទៅគឺជាការចាប់ខ្លួនបែបនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យមានការតឡាការទម្លាក់ចោលរាល់ការចាប់ចោលប្រកាន់ទៅក្នុងនឹងតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាយុវជននឹងការបញ្ឈប់ការកោះហៅឧជាបន្តទៅទៀតទាក់ទងបញ្ហានេះបាទ
មានអ្នកដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ7រូបផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានលោកស្រីមួសុខួរដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងក៏ត្រូវអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ថ្ងៃក្នុងបទចោទដូចគ្នាមុននឹងដោះលែងមកវិញក្រោយពីមានដំណោះស្រាយនយោបាយរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំនេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយការរាលដាលមេរោគអ៊ីបូឡាក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបានកើនឡើងដល់1229នាក់ហើយចំនួនករណីអ្នកកើតជំងឺនេះដែលបានបញ្ជាក់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះមេរោគនេះបានកើនដល់2240ករណីហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានព័ត៌មានលើកទឹកចិត្តខ្លះពីប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែរ អ្នកឆ្លៃឆ្លងព័ត៌មាន VOA Joe De Capua រាយការណ៍រឿងនេះលោកជីនប៉ូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Gregory Hart អ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និយាយថាការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគ Ebola បានបន្តវិវត្តឡើង
We still have cases in 4 countries however in Nigeria we
យើងនៅមានករណីជំងឺក្នុងប្រទេស4នៅឡើយទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាយើងកំពុងមើលឃើញពន្លឺខ្លះនៅពេលខាងមុខពីព្រោះតែករណីនៃជំងឺទាំងអស់នៅតាក់ទិននឹងប្រភពអ្នកធ្វើដំណើរដែលបានជន់ទឹកដីលីបេរីយ៉ាកាលពីចុងខែកក្កដាដូច្នេះយើងបានឆ្លងកាត់រយៈពេល21ថ្ងៃនៃការឆ្លងជំងឺហើយយើងនឹងឃើញអ្វីដែលកើតមានឡើង
មានករណីមេរោគអេប៊ូឡាចំនួន12បានត្រូវបញ្ជាក់នៅក្នុងទីក្រុងឡាហ្គោសដែលកំពុងត្រូវបានឃ្លាំមើលលោកហាតបានសរសើរប្រទេសនីជេរីយ៉ាចំពោះរបៀបចាត់ការវិបត្តិសុខភាពនេះ
We also seem to be seeing progress in Guinea although with the three countries at the center
យើងហាក់ដូចជាកំពុងឃើញការជឿនលឿននៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយដោយមានប្រទេស3នៅចំកណ្ដាលនៃការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនោះគឺប្រទេសសេរ៉ាលេអូននិងប្រទេសលីបេរីយ៉ាយើងនឹងចង់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត
ការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគអ៊ីបូឡាក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបានចាប់ផ្ដើមក្នុងប្រទេសហ្គីណេកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ថានភាពនៅទីនោះប្រកាសជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលតិចជាងអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសេរ៉ាលេអូន
Health systems in these countries are weak. A couple of the countries have been through civil wars quite recently and
ប្រព័ន្ធសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះទន់ខ្សោយណាស់ប្រទេស3-4ត្រូវបានគេគិតថាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតត្រូវបានបំផ្លាញការចំណាយថវិកាលើប្រព័ន្ធសុខភាពមានចំនួនទាបបំផុតដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺពង្រឹងសមត្ថភាពជាតិដ៏ច្រើនបំផុតហើយដោយហេតុនេះបានជាយើងកំពុងអំពាវនាវដល់បុគ្គលិកអន្តរជាតិជាច្រើនឲ្យមកជួយយើង
អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងកម្មវិធីមហោបាហាពិភពលោកកំពុងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យពិតប្រាកដថាតំបន់ដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេបានទទួលមហោបាហាជាប្រចាំហើយនឹងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនមែនជាគ្រឿងបរិការពេទ្យអង្គការកម្មវិធីមហោបាហាពិភពលោកប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាគោលដៅគឺផ្គត់ផ្គង់ចំនួនមហោបាហាដល់មនុស្ស1លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសេរ៉ាលេអូនការផ្គត់ផ្គង់មហោបាហាដើម្បីជួយកម្រិតការធ្វើដំណើរហើយជាលទ្ធផលនឹងជួយកម្រិតការរីករាលដាលនៃមេរោគអ៊ីបូឡាលោកហាននិយាយបន្តទៀតថាពួកបុគ្គលិកសុខាភិបាលកំពុងផ្តល់ការថែទាំដ៏ល្អបំផុតដែលពួកគេអាចសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងមេរោគទាំងនោះហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដាច់ពីគេ
If it is indeed Ebola there is no medicine or treatment for Ebola that's available beyond
ប្រសិនបើគេមានមេរោគ Ebola មែនគឺគ្មានឱសថឬការព្យាបាលសម្រាប់មេរោគ Ebola ដែលមានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យហួសពីឱសថសម្រាប់ធ្វើការពិសោធន៍នោះទេដែលឥឡូវនេះបានប្រើប្រាស់អស់ហើយដូច្នេះប្រភេទថែទាំដែលមានគឺការថែទាំសម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងសុខភាពប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្វីដែលអស់លោកអ្នកត្រូវការគឺការថែទាំដែលនឹងបញ្ចូលជីវជាតិក្នុងរាងកាយដែលរក្សាខ្លួនប្រាណឲ្យមានជាតិទឹក
កម្មវិធីគ្រប់គ្រងសុខភាពបែបនេះអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសម្បើមអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនរាយការណ៍ថានៅក្នុងស្រុកមួយនៃប្រទេសហ្គីណេមានអត្រាស្លាប់នៃមេរោគអេប៊ូឡាទៀតតែ 33%លោកហាននិយាយបន្តទៀតថាមនុស្សដែលបានទទួលការព្យាបាលលឿនគេមានឱកាសរស់រានមានជីវិតច្រើនឡើងអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទាន់បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋបាលការធ្វើដំណើរឬការធ្វើពាណិជ្ជកម្មណាមួយទេលើកលែងតែក្នុងករណីដែលបុគ្គលបានបញ្ជាក់ឬមានការសង្ស័យពីការឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាឬដែលបុគ្គលបានតាក់ទិននឹងករណីនៃមេរោគអ៊ីបូឡានោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក ទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមឆ្មាំជាតិបានចាប់ផ្ដើមដកថយចេញពីតំបន់ជាក្រុង Ferguson នៃទីក្រុង San Luis រដ្ឋ Missouri នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយភាពតានតឹងហាក់ដូចជាបានចុះថមថយនៅក្រោយការបាញ់ស្លាប់យុវជនជំទង់ស្បែកខ្មៅម្នាក់គ្មានអាវុធដោយប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់នៅក្រោយចលាចលជិតពីអតីតយប់ថ្ងៃប្រហ័សជាយប់ទី2បន្តបន្ទាប់គ្នាដែលគ្មានការប៉ះទង្គិចគ្នាធំដុំណាមួយរវាងពួកប៉ូលីសនិងពួកបាតុករទោះណាជាពួកប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថាមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់7នាក់ក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាអង្គការកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោកបាននិយាយថាខ្លួនប្រហែលជាបិទកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យហួសពីដើមឆ្នាំក្រោយទេប្រសិនបើខ្លួនមិនបានទទួលប្រាក់ជំនួយថែមទៀតពីអង្គការនិងប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិនៅមុនរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះទេនោះទីភ្នាក់ងារនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកាត់បន្ថយរួចសាច់ហើយនៅកម្មវិធី2ឆ្នាំរបស់ផងខ្លួនដែលមានសហុយ200លានដុល្លារដើម្បីចិញ្ចឹមមនុស្ស2លាន4សែននាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីព្រោះខ្លួនមានប្រាក់សម្រាប់តែបំពេញ1/4នៃសហុយនោះតែប៉ុណ្ណោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានប្រហារជីវិតជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន18នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថានៅក្នុងឧបទ្ទហេតុមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានឲ្យពួកបរិសុទ្ធ7នាក់ឈរបន្តគ្នានៅខាងក្រៅព្រះវិហារម៉ូស្មួយកន្លែងនៅក្នុងទីលានធំមួយនៃតំបន់ហ្គាហ្សាពួកជនប្រដាប់អាវុធក៏បានបាញ់សម្លាប់ពួកជនជាប់សង្ស័យទាំងនេះដែលមានក្បាលរបស់ផងខ្លួនត្រូវចងដោយស្បោងមួយនៅខាងមុខមនុស្សរាប់រយនាក់នៅក្នុងកំណត់សម្គាល់មួយដែលគេបានបិទនៅចិញ្ចាំងមួយនៅជិតកន្លែងប្រហារជីវិតនេះបានចែងថាពួកបរិសុទ្ធទាំងនេះបានបញ្លេចឲ្យដឹងព័ត៌មានអំពីកន្លែងរូងនៅក្រោមដីកន្លែងលាក់ពួនរបស់ពួកយុទ្ធជនប៉ាឡេស្ទីននិងអាវុធដែលនៅពេលបន្ទាប់មកបានត្រូវកំទេចដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការប្រហារជីវិតជនទាំងនេះបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការយោធាហាម៉ាស់ជាន់ខ្ពស់3នាក់ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាមេរោគវីរុសអ៊ីបូឡានៅក្នុងប្រទេសនេះបានរាលដាលជាលើកដំបូងដល់មនុស្សដែលគ្មានការតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដំបូងនៅក្នុងប្រទេសនេះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.